kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejmatat galgale keisa salama walakka jer kabya gasasaditi meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kada bersu saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio internet if satellite united satin kanen sagan ta genyor do fajir tan dagge fatu ta genye jall ta mokkomoltan robi gurandala digdemi saddet barakumala maf kuda saddet takala kops ethiopia timmo gurandala digdemi tokku barakumala maf kudan kesume san kesan rani na modanditi
kanudu dubbisu antu jube horati matan odu tokkumma motumota motumone addunya itta mirganama ilalchi san kenan tikkaada jedeera
godina wallagga ba ana guto gidda magala uket umnonni federala kale safar gidduti namato ko jisani kanem broja made sanjera bulchis magalatti humnota nagaf tasgabbi ummata boresudaf socho nirratti tarkan fina kafudata mojeje kenusa ka command postin labsi yero muddama ethiopia beks serrattisi namadu bizne qabda dagefato takenya lamenu saganta kenya bodadiyatu marafo gatumro saganta kenya tunonin tura amaballen solutif garatu jubetti debina
waajjir mirganama ka tokkumma mootummoota dhiitta mirganama addunyaarraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa akka gabaastetti waajjirichi addunyaan dhimma mirganamaa eegu ilaalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Kunis biyyoota kan akka Siiriyaa, Yeman, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif Maayinamaar kafa fakkaatan keessatti mootummoonni nagaaf mirganamaa eeguuf ciccisaan qaban xiqqoo ta'uun ifa galaadha jedhee jira. Itoophiyaan hojii ittisa lagaa Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaan fayyadama bishaan lagaa Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irra ga'uuf garuu mariin itti fufee jira. Gabaasaa Edward Yeraaniyan Kaayiroorraa erge namoota dhiyeessa.
Masriin kennaa laga Naayil jedhamuudhaan hayyuu seenaa biyya Giriikii durii Herodotasiin waamamaa turte. Waggoota 2000 booda arrammoo bishaan biyyattiin Naayil irraa argattu yaaddoo rashee buusee jira. Eega Itoophiyaan bara 2013 damee Naayil tokko kata'e laga Abbayyaa irratti ittisa yookaan immoo hidhaa madda elektirikii hojjechuu jalqabde jechuudha kun ka dhufe. Yeroo ijaarsichi xumuratti dhiyaataa jirutti bishaan Masriin akka waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 1929 mallatteessametti argataa turte hanqisuu mala yaaddoo jedhutu biyyattii keessa jira. Pireezidaantii Masrii Abdul Fattaah al-Sisii waggaa tokko dura ennaa Itoophiyaa daawwatanii turanitti kan walii galan fakkaatan iyyuu yaaddoon isaanii ifatti mul'ata ture.
You will develop and grow with the dam.
Ittisa yookaan hidhaa sanaan ni misoomta, ni guddatta. Garuu ummanni Masrii bishaan laga kanarraa dhufu qofaan ka jireenyi isaa hundaa'ee jiru. Kanaan kan inni jiraatu jedhan pireezidaantiin al-Sisiin. Ogeessonni yaaddoon Masrii kun dhuga qabeessa ta'ullee dubbataa jiru. Dhaabbata misoomaa alaa biyya Biriteen irraa Guy Jobbins akka jedhanitti bishaan Masriin argattu keessaa 199 kan laga Naayil irraa dhufu ta'uu eeranii kun qonnaa induustiriif bishaan dhugaatii biyyattiin argattu kan miidhu ta'uu hubachiisanii jiru. Dhimma kana irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariin geggeessamu akka itti fufutu dubbatamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii Samaa Shukri baatii Amajjii Dabree keessa yeroo walga'ii gamtaa Afrikaaf Finfinnee deemanitti aangawoota Itoophiyaaf Sudaan wajjin dubbatanii turan. Yoo Masriin dippiloomaasii furmaata fiduu dadhabde rakkoo lolaa uumuu mala jedhanii yaaddoon jiru dubbatameyyuu pireezidaantichi Masrii al-Sisiin garuu ammallee waa'een dippiloomaasii sun karaa nagaarra akka deemaa jiru rakkoon akka san mudatiin dubbataa jiran.
Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeessameen loltoonni al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa ibseera. Haleellaan sun kan raawwatame kutaa Juubaa giddu galeessaa keessatti kan argamu bakka Jaliib jedhamu keessatti ta'uu Afrikoom beeksisee jira. Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensarraan ennaa geggeessan kun arfaffaa ta'uusaati. Gama biraan immoo dilbata darbe galgala magaalaa Gaarowee keessatti hidhattoonni Al-Shabaab 10 waalta haaromsaa kan magaalaa keessa jiru keessaa miliqanii ba'u aangawoonni beeksisaniiru. Loltoonni Al-Shabaab harroota 9 naannoo mootummaan to'ate Baakuulitti meeshaa deddeebisu jechuun itti dhukaasuun ajjeesan. Maddeen nagaa eegumsaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin gareen Al-Shabaab harroota meeshaa baatanii turan kan akka qabatan har'a ganama barii ganda Elboon jedhamu kan Wajiid irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu irratti ture. Harreewwan kanatti dhukaasuudhaan namoota waliin turan 2 ukkaamsanii bituu isaanii beekamee jira. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf akka jiru wanti beekame hin jiru. Jiraattonni Wajiid Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen Al-Shabaab meeshaalee harreewwan sun baatanii deemaa turan itti bidda qabsiisan. Harroonni kun baatanii akka turan sukkaar, ruuzaaf daakuu midhaanii gara Wajiiditti geessaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seeratumtoonni Ameerikaa rasaasa qawween lubbuu isaanii dhabaa kanneen turan barattoota ilaalchisuudhaan falmii geggeessaa ennaa jiran kanatti barattoonni 7 dura mana barnootaa isaanii keessatti haleellaan geggeessame har'a mana barnootaatti deebi'aniiru. Erga gurbaan qawwee hidhate 7 dura namoota 17 galaafatee booda kan kutaa Floridaatti argamu mana barnootaa Marjorii Stoneman Douglas jedhamu cufamee ture. Fixiinsi raawwatame kunis kan yeroo dheeraaf falmiin irratti geggeeffamaa ture dhimma seera qawwee qabachuu deebisee dadammaqse. Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan tuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa galgala ibsa kennaniin namoota qawwee bitachuu danda'an akkaan qoratamu laalchisee bakki duwwaan ture guutamuu qabaa fayyummaa sammuu laalchisee jijjiiramni taasifamuu malullee hojiirra ooluu qabaa jechuun waamicha dabarsan. Raayaniif seeratumtoonni rippaabilikaanotaa kanneen biroon hin tuqin hafan garuu ugura qawwee awutomaatikii kan akka fixiinsa mana barnoota Filooridaa irratti namni raawwate itti gargaarameeti. Lammiiwwan seeraan ala qawwee akka hin qabaanne ugguruun qabnu lammiiwwan durumaanuu qawwee qabaachuun qabaan qawween harkatti argamuu qabu jedhan. Raashaan ennaasheen duula waraanaa Siiriyaa bakka riphxee loltoonni qabatanii jiran gahootaa gama ba'aa keessaa yeroof dhaabdee jirtu kanatti riphxee loltoonni immoo gargaarsi akka hin seenne uummati naannoo sanaa akka hin baane ugguran jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashaa beeksisanii jiru. Karoorri Raashaa uummataaf sa'aatii 5 kennuudhaan naannoo riphxee loltoonni qabatanii jiran keessa akka ba'aniif gochuu ture. Sabaahimaan mootummaa Siiriyaa guyyoota 2 walittaanuuf uummati gamasee akka hin baaneef loltoota mormitoota qeequun gabaase. Hanga ammaa siviiloonni tokkoyyuu gamasiin bahin jiru uummata 1,400 ta'utu bakka sana keessatti danqamee jira. Riphxee loltoonnis lola dhaabinsa murtaa guyyaa jalqabaaf jechuun kaleessa ture fudhatama dhabsiisan gareen 2 hookkara uumameef walii walii isaanii himatan. Hoogganaan garee loote seentota guddichaa kan gaa'ota gama bahaa keessaa Mohaammad Aluushaa Raashaan haleellaa samiirraan riphxee loltoota irratti oofan akka dhaabdu gaafatan. Kan Biriteen keessa maaddeffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu har'a gaa'ota gama bahaa keessatti lollitti dabalaa jiraachuu gabaase. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashriif Ghaanii Taalibaan waliin haal duree tokko malee marii araaraa geggeessu akkasumas akka paartii siyaasaa fudhatama qabuu godhanii beekannaa akka kennan akkasumas maqaa isaa toora ugura sadarkaa addunyaarraa kan kaasan ta'uu waadaa seenan. Kun garuu yoo gareen kun adeemsa nageenyaa geggeeffamaa jirutti dhufee hookkara dhaabuuf waadaa seene qofaa ta'uu eeraniiru. Har'a ganama konferansii adeemsa nageenyaa 2 kan Kaabul irratti taasaa dhageessisaniin Ghaaniin akka jedhanitti heerri biyyattii keessa deebi'ee akka ilaalamuuf Taalibaan gaafatillee yaada keessa galchuu mallaa haa ta'u malee mirgi dubartootaa garuu eegamuu qaba jedhan. Adeemsi marii nageenyaa sun sadarkaa 3 ennaa qabaatu inni duraa marii raggaasisuuf hojiirra oolchuu yoo ta'u sadarkaa 3 keessatti iyyuu dubartoonni bakka bu'umsa nu qabaatu isaan waliinis mariin ni geggeeffama jedhan. Loltoonni duraaniillee hawaasatti makamuudhaan dalagaa akka barbaaddatan waadaa seenaniiru. Dura ta'an duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Pool Manafort kan qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuu qorataa jiran gorsaa addaa Roobert Miyuulariin kan irratti dhiyaate himannaa haaraaf balleessaa akka hin qabaatin dubbatan. yakka ilaalchi fulbaana 17 tti qabamee jira. Himannaa haaraan sun akka jedhutti Manafort michuu isaanii daldalaa duraaf gargaaraa duula filannoo Trump Rick Gates waliin ta'uudhaan karaa herrega baankii alaa jiruuf dhoksaa ta'etti doolaara miliyoona 30 ol seeraan ala kan deddeebisaniif dhoksaadhaan qabeenyaa alatti kuufatanii Ameerikaa keessatti dilaala utuu hin baasin jireenya badhaadhaa jiraataa turu jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoota nagaaf tasgabii uummataa booressuuf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka command postii labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa command postiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota uummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa Himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana ilaalchisee akka tarkaanfii fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira command postiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha.
Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa. Tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guututti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana kan doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaan jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchuun itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaahisan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii sana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhamnetti fakkaata.
Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis command postiif ibsaniiru jedha.
Wanni interneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan uummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama interneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu officialii websaayitii irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas uummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baay'ee manni jireenya isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu. Kun waan beekamu jechuudha.
Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan ofiishaal dookumenti ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessa jechuu koo.
Weebsaayitii irra jira bara. Weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaati irraa fuune maqaa san. Abaluu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti interneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni uummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada uummataa dhaggeeffachuudha qaban uummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoo irraa bakka bu'amee Finfinnee ogaa jiru. Uummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaan guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akkuma beektutti Oggala sin tokko motumman basu barbadu kongresi case anis bilbila senati case anis bilbila idame dulam bakka tokko tokko mo wajira da kudan warra kongresi case diru warra senati case diru kuno lafsi kana de gara jani wanga fatani akaso simo wori motumma Ethiopia de gara nimmo lafsi kana ku fisa idani bilbila inje churu kuni akkatu masem demokrasi itto jatu da
sitchi kalesa command post in bae kambra kaninni jedu bilbila bilbilani dorsisa kajiran bakka bonnu matafi matin sanin dubbatu jeda isin immoo warra bilbilarraa deebii isin argattan maahin
waraabni jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa ummanni waggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abalu Aadde Abalu ani aanaa kanarraa hin dhaladhee aanaa san keessan jira labsiin kana sababa kana kana ta'eef nu mormaa waggaa jedham bakka hedduutti olmoos 100 sadarkaa jedhamutti nuti ummata keenya kan bakka buunee as jirru waan ummata keenya taane hin mormina labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu yaaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal doorsisuu tokko hin turne marii waliigaltee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlamaa tokko illee labsii kana deeggaraa jiranii jiran dhimma wal nama atakaaroo keessa galchuuyyuu miti wal sodaachisuuf wal doorsisuu dhiisi. Kanaaf doorsisni tokko illee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlamaa ummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuffisaa jaamaniif kabajaadhaan kan gaafatamaa jirani. Baada wayiin warri command postitis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta command postiin bilbilan qabu bakka itti qunnamummuun hin qabu. Kanaaf soboonni isaan hundeessaa jiran.
Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha.
Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame filaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaagaamni political crisis biyya san keessatti uumame. Maddi isaa rakkoo hoggansaati. Rakkoo ihaadee jedhee isaanummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anammeti kan kana jechaa jiru. Koreenji dugaleessaa Opidiyoo, koreenji dugaleessaa Baadeen kan warra sawwaat hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali? Dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna, banuu qabna. Kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran. Eegaa akkas kan taa'u taate. Waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixu osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusuu araara buusuutu furmaata ta'a malee lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a waraana kanas diiguudha ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hanqisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaadha qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagama guddaa irraa hanqisuudha dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatuu waan taateefi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hanqisuun waan qileessu barbaada.
Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoon.
Galannetti galatoon.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira. As Washington DC immoo waara irra daqiiqaa 48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ceena. Godina Wallagga Ba'aa aanaa guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti kibxata kaleessaaf roobii arraa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo jaamadeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru kanaan jalqabna. Jaalannetu asoofsiise.
Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandiin cuccufamuudhaan qeerrooma magaalatu cufe. Eeramtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaan akkam keessa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureera jechuudha. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalattii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qaba kan jedhuun ka'e.
Humni federaalaa yoom qubate?
Humni federaalaa amma naannoo ji'a lama waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan tokkorriin ka'e daandiin cufamee jeequmsi itti fufee jechuudha.
Kaleessuma kun?
kalesa kanjel ka beerota u nami lama rukutamaniru rasasan haramo nami lama rasasan amani nami tokomo lubundar beera damechu
inni due kalesa mo har
haradi saan torba rubi inni due lama tashale abitu jerama lama madani nama tokotu due chura har wala magala nama furtu madaye chura kalesa farati
warri har ramadano maqasa anibetta
eye tasfaye abisa jerama harka samir gara dame ni to komo haftamu jerama maqabda sam betumale nanno cinanta kana ka wolqabatu luqetu saradami
undumte sani rasa asaruku tamani
eye rasa tuma namani undumte sani yu
eu tudu kase rukute
kumna federala ti kubate jira kana mandura ummi polisi kana romia kubate jira tre magalitira omne polisi oromia kana muta ojini ni woli galtan kan jedoni motumana chikase omne federala kana fide kubachi se magala kana ra
kana oromia base mo
kana oromia base omne federala kana fide kubachi se kana marani kawu kawu magala kana ra omne federala omni oromia polisi ni se dalbu kaba kan jeru ke jekunchi kan jeru
kana afka madae nama
afur amaf
manni barumsa mannene hoji wanta kasi malke sajur
nimba toda sinstera ga wolkabate hala gari ke sinjuru barnoni garu jalkayejra maneno jimotuma ojecha majuru garu guya kalesa faraka no ojirendran
magala dandin akuma cufametjra
eyi amma magala uke totali dandin cufara amma umni ada makelakan jra derdemo magala na kambera konkolato migadikani jirani undisani kaabata nejiru magala kifon teni nejiru magala uke ala gama kifadabata nejiru
magala sana to atakan juru humna federalat
humni federala to atejira humni polisi oromias dabala tejira jaru umatatev gabbesu nende
lukasi wana kasi wanti daga mujira
amma finjiru kaabata ya lukasi
gama kanin bulcha magala uke kataan obbotasfaye dabalo kan jiraatan kun jedan tasgabi dabinsi kalesa qabe duguma magalatti ke sajira jede gafadde akas jedan
sirir wara kalesa qabe ke tasgabi dan tole kalesa holiji wari ke jirala karanchu hame dilkaman kane banna kan jiran tole kana sanammo kanan jiro ro makata male fonno ke jiru amalu mani jolle ke ne gosine ban sisa tole ra
magala kesa
yes
malif cufame
obbo bakale fa warre de ngade yo kare da bai kamani doctor marwa gudima fa na kamte ti matamu da koppi gudan tore ra sabata der fa ti simon je ta mo tuma da balate wa sa dadda kamne dadda jara kana da taachila kali di bisura ko fa ma tore namu ma no kana ra ya de ni walla ga ti koppi tore ra kamne mo tuma mo ga kan fa ni na kamte ngali ra ama ti ne gele ya mu ko mandi bo ti di ya bu sha ji ra wa ti ji yero gra sai ne di su kan je ru jar su ni kara to andi ne ni wanko faanu sini itimil gaina gero kanaratika ke nakamte rati karachi ke hor brane aji sumak makana karachi ke bolle der ge jeche karachi ke kalara dagane ke aki marra ni kale sammo polisi wari fe jara amu nu ge jiru turen
duru majuru mo haradu van
duru mo turani ru nano jia nama kak jani or pres galani polisi fe jara san kaandi ke sabane um nan danne ke ban singa kan jani kaani isa ndako kabunu yo fi ke nya jole ju wali galawante fi mare ran suta me banna da ko kun na kamfe duka wal kamfe ji rawan te yo le ke nya mala na si sure de nya yi sa yo ke dwa tan gari ni ci kan je mo ni ibrahim bi suda ya ni ge de biro to ane kana fi sa ni suni wal dai kan je mo ko jira bo bi ka de biro re na to si se na ki ka bo de ci no ga na ni ci ko ma di bo ci no ga na dur ci fa ja jama tu re amma mo wa mo je di nan de su ba ne bi ka ma kara kana sin ban si ya ala jirisi montas gabe sa umma ke nya galle kan jiru de dina la ana tinanda wale wala commander to de dina ana tike nya tinanda wale de dina nan gargala gari ni kan jiru nanda wale de de ana ra commander ti da wale jirisi da maje nya ti da wale ra bichana ti da wale ra imma da ba ana kana kan jiru su ti da wale tore umma ni kan la ne tore ya amma commander bo ti busha jira kuma kan jiru wan te ri ati wango tin ko du ke san galini yodan dame difa tinara gagatani kanandira trevale amwango tin kabdi kesan galin kanjiramu yidani ne jagura tani ba
warri federala
e warri federala kale sa gakun
e
kale gaba ban makani karasana umnan yolle babansi kani obi sanik banu yani gorani jago tampana rain der goni banani turan kara serga karam banani bodomo namasunchi jamatau namamana chai tau mana jala kan ta ulera arrivani ori gara mana ke senti ganjera ci bombi derba ci ta mana gala ke ci bombi ni derba tame mana nama se nani karre ba mejja nani nama ke ci ta mejja kale suma rasa ta ku kayeni kale sa rasa ta nam la mi le ka ta ne nam to ko mar ci tar ku ta kale su ba di ya ba du fa ni ya ga ba ti u ga ba di na ga da di kale sa ga namo ni nama ni wori mi ci ta ni ku ta me su ta la kam ke ci ro suma makina ho dikiti holgani inarkin kutame mo ano biya ko chamba de mare ti gara gidda ti gale kale ta kanorani bille
arro
arro mo gana ma kee olison ori te jarala kun da balama jiru me kala kya tra uti ni da balama jira yu ya so di ya na ma sadi walda ma kike sa na ma fudalle ne jolle woni ti kamne woni tanu wala je jene bo mani te ne mare je je sa tu na no sa ti sadi wai rati ama na no sa ti ja ti mare ratu ge jole ko jira
ganam
ganama rachura
tole
mare sanarati wa tunu wali dalle rachita da du kuni kana dura mo roba ye ga ba san chinit bo gure chini rachita turi erosa na aina de jene turani kale sa mo chini waje jene chini jene na ali iro na so da chini ba ani kana ri nu to ko da wali banda ti no ga tani gir chani je ne du ga ji chini no wali dalle jone du ga kana bo da mo da ra du ji na kaji kun kan da balam ji ne ja so din di ya aboti na man tis di batani ani di batte erga kana bodo wali galle buda aga karare jiru kana mo kaata aga jinne isi jerani jolle na kuma wali galle ni kana karara unda sa karage di batan wala tani ka ukke je sa karaba ne magala ke kana bodo mo jolle ko ko gandan ho ko kan jiram to ko jira na no ke ne kan dange su achira ati erga no jolle magala du ko wali galle gara gara ji ke nyat debu kane jolle wala gandan ho ko sun mo ebo ba tani ba ke tani gare la ma sir ba ban
gara magala ukke
ee gara ma jalo ke bani sir bani gad binano banki gani banki da mo de bani ido bal bal ka ndu ta da ka ka tani sir ban kara kana bo da poliji wori fe dara la sunu mo ka bi ke sa tani wora sir ba ju ta ko ju ti ji magar ti sa ka ta ti ga ti ka bani
na ma me karru kutam
na mi to ko batal mat de
ma ka sa betu
ganda lo ko rar fa bu ta sunu ma ka la me sa ra kana ni da de ka ma da ani mo ama na ma ta di ti bu fa ta fa ya ke ni jiram mi to ko ko bala mat ra ti ke ini to komo duketu kanaro jar kute garani kesa bay ini to komo arka kanaro kute ne ti din kesa bay nama sadita ma bu hata fa yakenya jira
sadar ka sanatti wallanani faiso indanda ma mosi chergitu
ero tana lu bo shuba kandenu muta sadia sana ya chitu bo ne to garu no bu saka na lu bo shuba indanda ma yadi kunu mo ma sadaka ma garga so madura arga tan kandira mo ni adivani garu mo gara ko tsala na kambe ta kade ne amma tayi wani ruwa kana ke
amma magalati mal ke sa jirtire tasgabin buera
dabala ta nu amma ma wara na gale jira to da lizi ko dabala maniru warra da ma ba tan ranji mo dabala maniru wani
kana oromia pun jirani polison ne
ni karta to ko ko kan ngun ka wedo ko to ko ba to ko ke ngarda kula re turen de nya to ga to mana ye gochure de nya da ko kam ni banane izi ke ba ka nun san ni odu ka ba ka tele la gatina mani ya mari hu ya ho ni don waro ro ya dana iro ko dimo
amma magala u ke ke sa te gum si jaba da motta
ya ba da mako mon der ke sa fa ta ni makala kya tra u din warama da balane ma de ma ba ta ni warama du ve o ni son da da ma wori ni ara na ma da balane mon der ke sa fa ta ni digan dina
magala ke sa li gadde de mun danda
magala ke sa na mi murami ji kan so ki aligiru to kula mata tani de ko na batina kan jira mujira la batadi ta tani wallu kan de jina kan jira jarera wallu magala ma man yala kan baka de mana mana ta ta ajira wala kan mo de wadde to tole ci salaba gure ta ta ajira wante irra chala ta kan magala ke ji fatina ne magala ro baji fa fate umla wala na kan
obbo tasfaye de ballo bulcha yo kan kantiba magala ukke de bina latani feddu gala toma
baaye gala toma se
Sagantaa keenya xumuruu ramatoota oduun irra deebi'a. Waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummoota dhiittaa mirga namaa addunyaarraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shilaayin Jenevaarraa akka gabaasetti waajjirichi addunyaan dhimma mirga namaa eeguu laalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Itoophiyaan hojii ittisa lagaa Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaa fayyadama bishaan laga Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaan qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irratti ga'uuf garuu mariin itti fufee jira. Somalia gam kibakeza tarella samiran gege famen loltone al shabab lama ajje famuf kabron to kumadaw waltan ajaja america kan africa african big sera odungal gal kan afqamnu kanu
Radio Sagale America galgal keessa saalama walakka jalka biaga sa saditti meter bandi 19 meter bandi 22 meter bandi 25 ratti wita taagajmaata ti qoppe afaan oromootin dabarsu asirattrawata qoppe boruti wolitti debena dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula amma saganta afaan amaaraatu tuttufufa